VOA. زي راديو دمص امريكايو ب 22 ب 25 متر باندن بنايل ساتن كل شع مشيت كابسنك سبع عربي زم حلالف ملب قوانقوا تغرينيا حزي جميرو كما اني خمس خبركم سمعتي نايلو معتي ثاني ثلاثه غومبتن كل تشحن شو عتن عامه تمرت و 11 غومبت كل تشحن 15 ملب زت انا غركم غبره غبره مدينه ዜና ጀሚርና ምርጫ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ካብ ከተማ መቀለን ካብ ከተማ አዲስ አበባ ተራኹልና ጸብጸባት አከታተልና ከነቀርበልኩሚና ሬቲታቱሙን ሒዝናለና ፈለማ ዘና ካብ በትረ ስልጣን
ከመም ተምሲው ንፕሬዝዳንት ኬንያ አሳፊራ ናብ ዱባይ ተጓዝ ነበረት ነፋሪት ኬንያ ንክትምለስ ገብረት ኢትዮጵያ መሃዳ ተገልጹ ኢትዮጵያ አታን ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያታ ዘሳፈረት ነፋሪት በክልል አየር የመን ንገይ ተሐልፍ ነቱ ፓይለት ምዕዳን ናብ ናይሮቢ ንክትመለስ ከምዝገበረት ናይ ኬንያ ጋዜጣ ዘ ስታንዳርድ ኣፍሊጡሎ እታ ነፋሪት ብኢትዮጵያውያን ተቆጻጸርቲ በረራታት ከምዝተመልሰት ድሕሪ ምንጻሩ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ናይሮቢ ንዝተመደቡ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ጸዊዑ ንመንግስቶም ስራሎ ደብዳቤ ከምዘረከቦምን ተገሊጹሎ ማንነቶም ዝሓብኡ ኬንያው በዓል ስልጣን ብወገኖም እቲ ዝተፈፀመ ጌጋ ከቢድን ንመንግስቲ ኬንያ ዘሐንኽን ስለ ዝኾነ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጠንካራ ተቃውሞ ኣሕሊፍና ኣለና ኢሎም ይብል እቲ ዜና ክፍሊ ርክብ ሚኒስትር ሓበሬታ ኬንያ ካራንጂ ኪቦቺ ሃገሮም ናብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ከም ዝለኣኸትን ክልቴን ሃገራት ነቲ ምስሕሓብ ብክልተ ኣገባብ ተረዳዳየን ስለ ዝፈትሐኦ ዳግም ንቅድሚት ኢና ነማዕዱ ዘለና ኢሎም ይብል ቅድም ክብል ነታ ነፋሪት ኣንፈታ ዘስሐተት ኤርትራ እያ ተባሂሉ ከምዝተወቐሰት ኤርትራ ግና ነቲ ክሲ ከምዝ ነፀገቶ ይዝከር ሕፅያቱ ዳደርቲ ተቃውሞ ፓርቲ መድረኽ ብኣካላት መንግስቲ ዝተፈላለዩ በረላት ይፍፅሞም ከም ዘሎ ሓደ ላዕለዋይ ኣባል ኣመራርሓ መድረኽ ገሊፆም ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ግቡእ ናይ መቐረሚ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ኢሎም መድረኽ ኣብ ናይ 2007 ዓ.ም ሃገራዊ ምርጫ ዘዕግም ምንቅስቓስ ኣብ ምክያድ ይርከብ ዝበሉ ዶክተር መረራ ጉዲና ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ተወዳደርትን ደገፍትን መድረኽ ካብ መንግስቲ በፅሓሎ ዝበሉ ወፃጢ ዝለዕለ እዩ ኢሎም ፀሓፍን ሓላፊ ቤት ፅሕፈትን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣቶ ነጋ ዱፌሳ ብወገኖም መድረኽ ኣብዚ ምርጫ እዚ ዝለዓለን ዕውትን ናይ ምርጫ ምልዕዓል የካየድ ዘሎ ውድብ እዩ ምስ በልኡ ቤት ፅሕፈቶም ናይ ዝኾነ ይኹን ቅሬታ እናመርመረ ስጉምቲ ክወስድ ኢሎም ድሕሪ ዜና እውን ክንምለሶ ኢና ኣብ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዘተኮረ መድረኽ ልዝብ ክልተ መዓልትታት ኣብ ኣርሊንግተን ቨርጂንያ ከም ዝተሳለጠ ተፈሊጡ ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪካን ዝሃድአ መጻኢ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተሳለጠ እቲ ኣኼባ ዲሞክራሲ ቁጠባ ምቅርማት መሬትን ሰብኣዊ መሰላትን መረፃ ሰላማዊ ኣገባብ ቃልስን ምትሕብባር ሓይልታትን ዝብሉ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም ነይሮም ኣብቲ ኣኼባ ምሁራትን ተሓለቕቲ መሰላትን ተሳቲፎም እዮም እቲ ጉባኤ በቲ እሳት ዝበሃል ፈነወ ሬድዮ ከም ዝተዳልወን ንበራይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ውደት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካልኦትን ዝብሉ ኣርእስትታት ቀሪቡ ነይሩ ይብሉ ዜና ኣሉላ ከበደን ሰሎሞን ክፍሌን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካን ኤርትራን ንምጥንኻር ትምህርትን ሕርሻን ናብ ኤርትራ ዝውዕል ናይ 41.5 ሚልዮን ዶላር ውዕል ተፈራሪሞም እቲ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኸትመ ውዕል ብሚኒስትር ፋይናንስ ኣቶ ብርሃን ሃብተ ማርያምን ዞባዊ ሓላፊ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣቶ ገብርኤል ንጋቱን ተፈሪሙ ይብል ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ዝዘርግሖ ዜና ንዞባዊ ሓላፊ እቲ ባንኪ ዝጠቐሰ እቲ ዜና ፍርቂ እቲ ገንዘብ ንምዕባል ኤርትራ ዝውዕል እቲ ካልእ ፍርቂ ድማ ወለድ ዘይህልዎ ልቓሕ ምዃኑ ተሓቢሩኣሎ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ መሻርክቲ እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት 72 ሚልዮን ዶላር ኣዋፊሩኣሎ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ብጠንቂ ግጭት ደቡብ ሱዳን ካብ ከተማ ሊር ድሕሪ ምውፅኦም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ኣስታት 300,000 ደቡብ ሱዳናውያን ሂወቶም ንምድሓን ይቐርበሎም ዝነበረ ሓገዛት ምቁራፁ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እዚ ምዕባለ እዚ ይስማዕ ዘሎ ሓይልታት መንግስትን ደባይቲ ዋጋእትን ኣብ ክፍለ ሃገር ዩኒቲ ውግእ ድሕሪ ምግጣሞም እዩ። እቲ ውግእ ዛጊድ ንኣስታት 100,000 ሰባት ከም ዘፈናቐለ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሶኒ ኣፍሊጡ። ብዘይካዚ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ረድኤትን ሕቡራት ሃገራትን ንሰራሕተኛታቶም ሎሚ ሶኒ ካብ ከተማ ሊርን ከባቢኣን ስሒቦም ኣለው። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ገለ ካብቶም ካብ ሊር ዝወፁ ትካላት እዮም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ወኪል ምትሕግጋዝ ሰብኣዊ ሓገዛት ቶቢ ላንዘር ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ውግእ ዝተጀመረ ዝተኸዘነ መግቢ ዳርጋ ኣብ ዝተፀንቀቐሉ ሰዓት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ብቕፅበት ነቲ ተኽሲ ንኸቋርፅዎ ፀዊዖም ኣለው። ስዑድ ዓረብ ዝጀመረቶ ግንባር ኣብ የመን ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሓውቲ ደብዳብ ነፈርቲ ተፈፂሙ። እተን ነፈርቲ ኣብ ጥቓ ዶብ ምስ ስዑድ ዓረብ ንዝነበረ ዕርድታት ሰዓዳ ከምኡ ውን ነዳዲ ኣብ ዝቕድሐላ ክፍለ ሃገር ማሪባ ደብዳብ ፈፂመን ኣለዋ። ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ዝትግበር ሰላማውያን ሰባት መግቢ፣ ነዳድን መድሃኒትን ንክረኽቡ ተባሂሉ እዩ ይብሉ። ሓይልታት ሕውቲ እቲ ፅባሕ ዝጅመር ትግባር ምቁራፅ ተኽሲ ከምዚ ተቐበልዎ ትማለት ሰንበት ኣፍሊጦም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩነታት ኣብቲ ስርሕ ደብዳብ እናተሳተፈት ከላ ዝተሰውረት F-16 ዝዓይነታ ነፋሪት ሞሮኮ ይፃረይ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብቲ ብቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝተዳለወ መድረኽ ገምጋም ብዛዕባ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ፖሊስን ሓይልታት ፀጥታን ኣሜሪካ ዝጥቀምሉ ልዕሊ ዓቐን ኣገባብ ሕቶታት ከም ዝቐረበሎም ተገሊጹ። በዓል ስልጣን ሚኒስትር ፈትሒ ኣሜሪካ ጀምስ ኮዶገን ገለ ካብቶም ሕቶታት ቅትለት ዘይዕጡቓት ጸለምቲ ብፖሊስ ከም ዝተላዕለን ኣሜሪካ ካብኡ ንላዕሊ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ዝብል ኣረዳድኣ ከም ዝነበረን ሓቢሮም። ብዘይካዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝትግበር መቕፃዕቲ ሞት ትኩረት ከም ዝተባህቦን ብውሕድነቶም ኣእምሮዊ ፀገም ዘለዎም እሱራት ብሞት ንኸይቕፅዑ ክትሰርሓሉ ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹ ተባሂሉ። ናይ ስዑድ ዓረብያን ንጉስ ሳልማን ኣብቲ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝዓደምዎ ሓባራዊ ዋዕላ ኣሜሪካን ዓረብን ከም ዘይሳተፉ ሚኒስትር ወፃኢ ዓደል ኣል ጃብር ገሊፆም። እቶም ንጉስ ቅድሚ መዓልትታት መደብ ዝተተሓዘሉ ርክብ ኣብ ዋይት ሃውስ እውን ከም ዝሰረዙ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓባራዊ ዋዕላ ረቡዕ ኣብ ዋይት ሃውስ ጀሚሩ ሓሙስ ኣብ ካምፕ ዴቪድ ክቕፅል እዩ። ጁበይር ኣብ መግለፂኦም ኣብ ክንዲ ንጉስ ሳልማን ልዑል መሓመድ ቢን ናይፍ ክሳተፉ እዮም። ምክንያቱ ክገልፁ ከሎ ከዓ እቲ ሓበራዊ ዋዕላ ምስቲ ኣብ የመን ዝትግበር ምቁራፅ ተኽሲ ሓሙሽተ በዓልትታት ስለ ዝተጋጨወና ይብሉ። በዓል ስልጣን መምሕዳር ኦባማ ግና እቲ ምዕባለ ምስ ካልእ ነገር ዝተኣሳሰር ኣይኮነን ዝብል ርእቶ ይህብ። ኣብ መወዳእታ ሩስያን ኣብ ኡክሬይን ዝዋግኡ ደባይ ተዋጋእቲ ኣፅዋር እናቐበለት ንውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ኡክሬይን ትጥሕስ ኣላ ኢሎም ከሲሶም ዋና ፀሓፊ ኔቶ ያንስ ስቶልንበርገር። ስቶልንበርገር ወሲኹም ሩስያ ኣብ ዶብ ምስ ኡክሬይን ሰራዊታት ተጠናኽር ኣላ፣ ናብ ምብራቅ ኡክሬይን ድማ ታንክታት፣ ከቢድ ኣፅዋራትን ኣሃዱታት ፀረ ነፈርቲ ተሓይል ኣላ ኢሎም። እዚ መግለፂ እዚ ዝተሰምዖ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ናብ ሶሺ ሩስያ ኣትዮም ብዛዕባ ቅልውላው ኡክሬይንን ማእከላይ ምብራቕን ንምዝራብ ኣብዝ ተቐረበሉ እዋን እዩ። ሩስያ ግና ነቲ ብምዕራባውያን ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ኣይትቕበሎን።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸብረኩም ሰማዕቲ ንምስክን በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ 2007 ዓ ም
ሕፅያት ተወዳደርቲ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ብኣካላት መንግስቲ ዝተፈላለዩ በደላት ይፍፀሞም ከም ዘሎ ሓደ ላዕለዋይ ኣባል ኣመራርሓ መድረኽ ገሊፆም ኣለው። ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ግቡእ ናይ መእረሚ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ኢሉሎ መለስካቸው ኣምሃን ዝለኣኹ ገብረ ከቅርቦ እዩ።
ላዕለዋይ ኣባል ኣመራርሓ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ዶክተር መራራ ጉዲና ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መድረኽ ኣብ ናይ 2007 ዓ ም ሃገራዊ ምርጫ ዘዐግም ምንቅስቓስ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ይኹን እምበር ይብሉ ንሶም ኣብ ልዕሊ ተወዳደርትን ደገፍትን መድረኽ ካብ መንግስቲ ይበፅሓሎ ዝበልዎ ፀቕጢ ዝለዓለ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ተወዳደርቲ ይውቅዑ ይእሰሩን ካብ ስርሖምን ካብ መንበሪኦምን ይመዛበሉን ይብሉ ኣብ ገሊኦም ዝፍፀመ ውቃዕቲ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እውን ይብሉ
እዚዩ ኣዲስ ኣለም ኤጀር የሚባሉ እዚ ኣዲስ ኣለም ከተማ ላይ ለምሳሌ እጩ ጭምር የፓርላማ
ኣብዚ ኤጅራ ዝተባህለ ከተማ ኣዲስ ኣለም ንኣብነት ንፓርላማ ዝወዳደር ሕፁይ ተፈጊኡ ኣብ በረኻ እዩ ተደርብዩ ንኻልኦት እውን ንምንታይ ትወፁ እናበሉ ወቂዐሞም እዮም
ፓርቶም ንምልዕዓል ዝጥቀመላ መኪና ኣብ ሆርግድሩ ወለጋ ዝፍለጡ ካድራት ኣብ ዱር ተሓቢኦም ነታ መኪና ከምዝ ሰባብርዋ ይገልጹ ንዝምልከቱ ኣካል ምምልካቶም ዝሓበሩ ንሶም ካብ ቦርድ ምርጫ ክሳብ ኣብ መሓዳሪ ጣብያ ካድራት መንግስቲ ዝተኣሳሰሩ ስለ ዝኾኑ ንምልዕዓል ምርጫ እውን ተቆጻጺሮም ኣለዉ ኢሎም ጸሓፊን ሓላፍ ቤት ጽሕፈትን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣቶ ነጋ ድፌሳ ብወገኖም መድረኽ ኣብዚ ምርጫ እዚ ዝለዓለን ዕውትን ናይ ምርጫ ምልዓል የካይድ ዘሎ ውድብ እዩ ምስ በሉ ቤት ጽሕፈቶም ናይ ዝኾነ ይኹን ዝቐርብ ቅሬታ እናመርመረ ስጉምቲ ክወስድ ኢሎም ዘጻርዩ ጉጅለታት እውን ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተላኢኸም ኣለዉ
እያንዳንዱ ፓርቲ መድረክን ጨምሮ የሚያቀርበውን ቅሬታ በተለየ ትኩረት በተለይ ኣሁን ደሞ
ንመድረኽ ወሲኽካ ነብሲ ወከፍ ፓርቲ ዘቕርቦ ስምዕታ ዝተፈለየ ትኩረት ኢና ንህቦ ድምፂ ንምሃብ ዝተረፈ ግዜ ክልተ ሰሙን ጥራይ ምስ ምዃኑ ብቐረባ ስለ እንከታተሎ ናብ ምዕራብ ሸዋ ሓደ ናብ ምብራቕ ድማ ካልእ ዘጻሪ ጉጅለታት ልኢኽና ኣለና
ዝተዋፈሩ ጉጅለታት ብዘቕርብዎ ሪፖርት ተመስሪትና ግቡእ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ እውን ኢሎም ዶክተር መራራ ግን ቦርድ ምርጫ ናይ ገዛኢ ፓርቲ መሳርሒ እምበር ንኩሎም ተወዳደርቲ ፓርትታት ብማዕረ ንምግልጋል ዝተጣየሸ መሓውር ኣይኮነን ክብሉ ይኸሱ ናይ መንግስትን ገዛኢ ፓርቲን መሓውራት ንምፍላይ ክሳብ ዘጸግም ስለ ዝሰርሑ ኣብ ልዕሊ ሕፁያት መድረኽ ዝበጽሕ መጥቃዕትን ተጽዕኖን ካብ ትግራይ ክሳብ ደቡብ ከምኡ እውን ክሳብ ኦሮምያ ተመሳሳልነት ኣለዎ ይብሉ ኣቶ ነጋ ድፌሳ ግን ነዚ ኣይቕበልዎን ድምፂ ንምሃብ 13 መዓልትታት ጥራሕ ተሪፍዎ ኣሎ ምንቅስቓስ ምርጫ ካብዚ ጅምር ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብቲ ከይዲ ቅሬታ ከም ዘለዎም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ንቶም ቅሬታታት እናጻረየ ምምሕዳራውን ሕጋውን ፍታሕ እናሃበ ከም ዝመጸ ክገልጽ ጸኒሑ ኣሎ ናብቲ ካልኣይ ናይ ምርጫ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ቅነ ንዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ኣብ ትግራይ ንመረፃ ዘድሊ ምስንዳእ ከም ዝተወገነ ቤት ጽሕፈት ቦርድ መረፃ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ልዕሊ 2,000,000 መረፅቲ ተመዝጊቦም ኣለዉ 6 ፖለቲካዊ ውድባት ድማ ክንሓንሑ እዮም ግርማይ ገብሩ ንሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ንኣይተ ወለ ጀወርግስ በላይ ሓቲቱ ዝረኸቦ ሓፂር ጸብጻብ ልኢኹሎ
ግንቦት 16 ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ መረፃ ንምንሕናሕ 6 ፖለቲካዊ ውድባት 78 ሃገራዊ ባይቶ ከምኡ እውን 242 ንክልላዊ ቤት ምክሪ ሕፁያት ተወዳደርቲ ኣመዝጊቦም ኣለዉ ኢሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መረፃ ክልል ትግራይ ኣይተ ወለ ጀወርግስ በላይ
ንክመርፅ ተመዝገበ በዚ ህዝቢ 2,382,000 እዩ ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ክልልና ዝወዳደሩ ናይ ፖለቲካ ውድባት 6 እዮም ንሳቶም እውን ህወሓት ኢሓደግ ኣረና መድረኽ ኢደፓ ኢድህ ኢደኣን ኢፍድሃግ ይበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ በጠቕላላ እዞም ፓርትታት እዚኦም ንፓርላማ 78 ሕፁያት ተወዳደርቲ ኣመዝጊቦም ኣለዉ ንክልል ድማ 242 ሕፁያት ተወዳደርቲ ኣመዝጊቦም ኣለዉ ማለት እዩ
ኣብ መላእ ትግራይ 38 ክልላት መረፅ ኣለዋ ኣብዘን ክልላት እዚአን ድማ 2635 ጣብያታት መረፃ ይህልዋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሉ ንመረፃ ዘድሊ ምስንዳእ ከም ዝተወገነ ብፍላይ ናውቲ መረፃ ናብ ኩለን ክልላት መረፃ ከም ዝተለኣኸ እዮም ኣይተ ወለ ጀወርግስ ዝዛረቡ
ናብ 38 መረፃ ጣብያታት ተባፅሐሎ ድሕሪኡ ድማ ናብ መረፃ ክልላት ክብተን እዩ ዘድሊ ዝተላኢኹ እዩ ካልኣይ እዚ ኣብ ፅኑዕ ቦታ እዩ ዝቕመጥ ፍሉይ ሓለዋ እንዳተገበረሉ እውን ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂሉ ድማ ግንቦት 9 ጠቕላላ ነቶም ተመዝጊቦም ዘለዉ መረፅቲ ብዛዕባ ከይዲ ድምፂ ኣወሃባ ቆፀራን ካልኦት حبريتاتات سفه بزبل ملكو بمرجع خللو بستدالو ادراش تمرت خوهاوي كلص خوهاوي مالتي بزعات مرصا
ፖለቲካዊ ውድባት አብከይድ መረጻን ዘጋጥሞም መخالፍ ደረጃ በደረጃ ጥራአኖም ዘርብሉ ህጋው ስርዓት አለም ኮይኑ ግና ዛጊደብ ትግራይ ዘረበ ጸገም ዘይመህላው እቶም ሐላፊ ግልጾም አለው
ነብክልልና እዚ ዝባል ዘጋጠመ ጸገም የለና ዋን መረጽቲ ምዝገባ ይሁን ፍርጫት ወዳደርት ምዝገባ ህዝቡና ዋን ምሮጽኒ እዚ ዝባል ሽግር የለን ማለት ተምፓርታት በብዝምቾም ነና ባም ፕሮግራም ወጪም ናይ ምሮጽኒ ወፍሪ የካይደሎ ማለት በሬዲዮ ኸምኡን ናይ ህጫት ወዳደርቲ ስእልታት ምልክታት ኩሉ ለጥፎም ቃሳሱ ይዋሰለው ማለት
አብዝህ ዘዋን ተናሐናሐቲ ፖለቲካዊ ውድባት ወፍሪ ምሮጽኒ ከምዝ ጀመሩን ህጫት ተመረጽቲ ምስ መራጽ ህዝቢ ንምልላይ በፍላይ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ዘቅርቦም ተወዳደርቲ ስእሎም አብ ጎደናታት ከተማ መቀለም ተጠቅዐሎም ንድምፂ አሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቀለም
የቀኒልና ግርማይ ገብሩ ከከተማ መቀለ ዝረዴ ድምጽ አሜሪካ አዩ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ
አማታዊ ውድድራት ዳያመንድ ሊግ ነጥብታትን ኩምራ ገንዘብን ሒዙ በዓለም ለኸ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ክጅምር ተቀሪቡሎ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ዳያመንድ ሊግ አርቢ አብዱሃ ካታር ክጅምር እዩ ድሕሪ ክልተ መዓልትታት ኣብ ሻንጋይ ቻይና ክቕጽል እቲ 14 ዙራት ዝሓዘ ውድድራት ዳያመንድ ሊግ ንዝተዓወቱ ኣትሌታት $480,000 ዝሸልም እውን እዩ ካብ ሕድሕድ ዓይነታት ውድድር ዝተዓወቱ ኣትሌታት $40,000 ኣንጸባራቒ ጽዋዕ ኣልማዝን ክሽልም እዩ ብሓፈሽኡ ኣብዞም ውድድራት ንሽልማት ዝተቐረበ መጠን ገንዘብ $8,000,000 ካብ ኣትሌቲክስ ከይረሓቕና ግኑን ስም ዝሓዘን ድሕሪ ኣብ ዓብዪ ውድድር ማንቸስተር ምስታፉ ደጊም ሜዳልያ ንክዕወት ኢለ ኣብ ውድድር ጉያ ኣይሳተፍን በለ ሃይለ ገብረ ስላሴ ኣብ ልዕሊ 10 ዓመታት ዘቝፀረ ዘበን ውድድራት ኣብ ክልተ ኦሎምፒካት ብ10,000 ሜዳልያ ወርቂ 9 ኣውርቕቲ ኣብ መድረኽ ውድድራት ዓለምለኸ ኣትሌቲክስ 15 ጊዜ ክብረ ወሳን ኣማሒሹ ዝተዓወተ ኮኸብ ኣትሌት እዩ ሃይለ ገብረ ስላሴ ሓቂ እዩ ካብ ውድድራት ይርሑቕ ኣለኹ ግን ካብ ጉያ ኣይሃደምኩን ህይወተይ ስለ ዝኾነ ካብ ምጉያይ ዓዲ ኣይውዕልን ይብል ሃይለ ሃይለ ገብረ ስላሴ ካብ ኣትሌቲክስ ወፃኢ ኣምባሳደር ውድባት ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ እውን የገልግል ኣምባሳደር ምዕባል ሕቡራት ሃገራት ክኸውን ከሎ ንዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ዝመስረተ እውን እዩ ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮፓ ጽባሕ 3ሉስን ረቡዕን ካልኣይን ወሳናይን ግጥማት ከተኣናግድ እዩ ኣብ መንጎ ባርሴሎናን ባየር ሙኒክን ሪል ማድሪድን ጁቨንቱስን ኣብ ቀዳማይ ግጥማት ባርሴሎና ንባየር ሙኒክ 3-0 ክትቀጽዓ ኸላ ጁቨንቱስ ንሪል ማድሪድ 2-1 ኣብ ሜድኣ ከም ዝሰዓረት ይዝከር ባየር ሙኒክ ናብ ጽዋዕ መንኣተረ ንምብጻሕ ንመጋጥምቲ 4-0 ክትስዕር እቲ ዝቐለለ ኣማራጺ እዩ ተዘይኮይኑ ባርሳ ሸቶ እንተቝፂራ ባየር ብ3 ሸቶታት ብልጫ ክትዕወት ኣለዋ ኣብ ሜድኣን ቅድሚ ደገፍታን ትጋጥም ጋንታ ሪል ማድሪድ 1-0 ምስዓሪ ኣኽላ ካብ ሜድኣ ወፃኢ ሓደ ሸቶ ስለ ዘቝፀረት ማዕር 2-2 ኮይነን እውን ናብ ጽዋዕ መንኣተረ ትሓልፍ ሪል ማድሪድ ክትከውን እያ ጁቨንቱስ ሸቶ እንተቝፂራ ግና ማድሪድ ብሓደ ሸቶ ብልጫ ነቲ ግጥም ክትዛዝሞ ግድን ክኸውን እዩ ብሽክለታ ኣብ ጅሮ ዲ ኢታልያ 2015 ዝሳትፍ ንጋንታ ሌምፕሬ ሜሪዳ ዝስለፍ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ገብረ ማርያም ኣብ ካልኣይ ዙር ዕለት ውድድር ካብ ልዕሊ ኣስታት 200 ተወዳደርቲ መበል 125 ደረጃ ሒዙ ንካልኣይ ዙር ውድድር ዛዚሙሎ እቲ ውድድር ገና ንመዓልታት ክቕጽል እዩ ስፖርታዊ ዜናታት ፈጺምና ኣለና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ቅሩብ ሙዚቃ ክነዕርፍ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሰማይ
ኩሉ ሓላፋይ ለጠሚተ ስድር ጋሻ ውሕሽ ጠሚተ እፅዕር ኣለኹ ተስፋ ነዛ ሕማዋን ክሓልፈ እፅዕር ኣለኹ ብዕቕመይ ቃልፂ ዝመናብርተይ ናይ ቀደመይ
أنت حيلني سعرهم براي سعرني تسقمي تسفاي ودقفي تسفاي وحيلي دقاقي نتسقني كساب زسمر اللي يتعام حسن في الشغطة عملي في الشغطة عملي كله تري في الشغطة عملي في الشغطة عملي يتعام حسن في الشغطة عملي في الشغطة عملي عيحلالين كساب زسمر اللي في الشغطة عملي سعرهم براي سعرني مساقمي نبرا كريدني نمار اركو تقعنا زي بلو مساء اخو اقصناني عياني نفسي الرقاقي ايو نفسي لقوا من براي كونكون عددي تتصباي كونكون تمتواتي تقعنا يغلعاني نتدفع مرر مركي واتكسنفا انخواني النقو واميني زحاسكو وحيز السمسكي في الشغطة عملي كله تيري في الشغطة عملي في الشغطة عملي يدعم يحسن في الشغطة عملي في الشغطة عملي سعر مبراي سعر ننسى قمي كساب زغونا لي كساب زسمر لي وكانوس يعقلي تزفوي وتمتاي هاي عقدي سماي مرتي كساب زغونا لي كساب زسمر لي هاي تنتقني وحايلي تسفوي وتمتاي هاي حلل سماي مرت سماي 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 مرت سماي 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 مرت
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ መዝኻኸርልና ሎሚ ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው ነቲ ኤምባሲ እውን ደብዳበ ኣረኪቦም ኣለው ንኣሰናዳእቲ እቲ ተቃውሞን መልሲ ኤምባሲ ኤርትራን ረኺብና ኣለና ፅባሕ ብሓባር ክነቕርቦ ኢና ናብ ካሊእ መዘኻኸር እውን ክንሓልፍ
مسرح مرچا 2007 ناب ايتيوبيا 16 گنبوت 2007 عامت مرت اب ايتيوبيا مرچا ابالات ابيات مخرتات كسالطيم كيد مزغبا حصياتن مرز تن تزازيمو وفر مرچا يقصلالو راديو دمص امريكاون مقرص دمص حيزو ان تخاتاتله خبركم يم مرزتي تمكروكم نغرونا في او اي مسرح مرچا ترا ميديا حلفنت اكلات فتحي تساتفو حزبن ካልኦትን ዝግምግሙ መደባት ብተኸታታሊ ከቕርበልኩም እዩ ብሕልፊ መረፅቲ ካባኹም ክንሰምዕ ዕሩባት ኢና ርእቶኹም ለኣኹልና ክነቀላሐልኩም ኢና መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ሳልሳይ መዘኻኸሪ እንተወሰኽመኩም ከ ኣብ ዝደለኹምዎ ኣጋጣሚ ሓደ ነገር ርኢኹም ስእሊ ኣልዕልኩም ክትልእኹልና ትደልዩ ትኾኑ ንኣብነት ኣብ ቅነ በዓል ቃሕታ ዝፈጠረኩም ፎቶግራፍ ብሞባይል ቴሌፎንኩም ኣልዒልኩምን ቪኦኤ ኣፕ ተጠቒምኩምን ክትልእኹልና ከም እትኽእሉ ትፈልጡ ዶ ቅድም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መኽዘን ኣፕ ወይ ከዓ ካብ ጉግል ፕሌይ ናብ ቴሌፎንኩም ፀዓኑ ካብኡ ኣብ የመናይ ኢድ ገጽ ቪኦኤ ትግርኛ ንዘሎ ምልክት ፎቶ ካሜራ ጠውቕዎ ቀፂሉ ነቲ ሰኣል ዝብል ምልክት ጠውቕዎ እሞ ካብቶም ሰኣልኩምዎም ናብ መርበብና ኣሕልፍዎ ንትልእኹልና ፎቶግራፍ መፀውዑ ግበርሉ እንተደሊኹም ሽምኩም እውን ጥቐሱ ኣስዒብኩም ነቲ ለኣኽ ወይ ድማ ሴንድ ዝብል ቁልፊ ጠዊቕኩም ለኣኹልና ምስ ተቐበልና ናብ መኽዘን ፎቶግራፍ ቪኦኤ ክንራግፎ ኢና ከይደንጎኹም ሎሚ ፈትንዎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሲኒድየ ብዙሕ ግዜ ዝሰምዐኩም ብዙሕ ግን ኣይተዛረኩን ውሕድ መዓልታት እየ ተዛሪቡ እጂ ክብሎ ዝደሊ እዘና ኢሎም መዓልቲ ዝተዛረባ ኣደታት ድየን ኣሕዋት ድየን እቱ ዝብልኦ ዘለዋሲ ሳዋሲ ክመሃርሉ ዝግብኦም ንብሎ ዶ ሳዋ ንዕድመ ሙሉእ ኣይኮነን ክቕፅል ዘለዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዕድመ ሙሉእ ኣይኮነን ዝቕፅል ዘለዎ ዝትብሎ ዘለኹን ኣደ ትብሎ ቓል ኣይኮነን እዩ ናይ ደታ ተዛራርባ ተዛረባ
ኣሕለ ወዳሎት ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚኦም ህዝን ህዝቢ ዘቕርብኩሞም ሰባት ዝሕዝን እዩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሕቡ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ዘደናግር ዘረባ እሞ ብሽም ኤርትራውያን ምሽቃጥ ብሽም መሰላት ናይ ህዝቢ ምሽቃጥ ህዝቢ ኤርትራ ከ ይዕዘቦም እዩ ዘሎ ተወልደ መርከያ ካብ ኣውስትራልያ ይቐኒ ኣለ
ክሳብ ክንደይና ነብስና እንዳታለልና ንነበር ቁሸት ባድመ ስለ ዝተተሓዘ ኣብ ኤርትራ ስራሕ ጠጠው ኢሉ ደሎ ኣይመስለንን ነዛ ቁሸት እዚኣ ተባሂሉስ ኩሉ ነገር በቃ ቤት ትምህርቲ እውን ተዓፂሎ ካልእ ስራሕቲ እውን ተዓፂሎ እዚ ዓይነቱ ምክንያት እዩ ዝቐርብ ዘሎ መስለኒ ስለዚ እዚ ሲ ዘይትገድፍዎ ሰብሲ ውዒል ሓዲሩ ናፍቲ ውዕል ክመፅእ እዩ ኣብ ስምምዕ ክምፅእ እዩ እዚ ሲ ምክንያት ክኸውን ኣይክእልኒ እዚ መሰል መስኣኒ ክኸውን የብሉን ይቕኒየለይ
ሰላም ኣዳሎት መደብ ትግርኛ ኣብዝሓለፈ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል መደብኩም ዘቕረብኩሞም ሰባት ዕላሙ እንታይ እዩ ብንፁር ስነ ኣእምራዊ ኩናት ንስደትን ጥፋኣትን ዝዕድም ዳኣ እምበር ንስደትን ጥፋኣትን ዝገትእ ኣይኮነን ሰባት ብሕንቲ ድማ መንእሰያት ሰሪሖም ኣብ ዓዶም ክነብሩ የብሎምን ዝብል መልእኽቲ እዮም ዘመሓላልፉ ነይሮም ስለምንታይ ኢኹም ግን ኣዳሎት እዚ መደብ ንመጻኢ ርእ ዘየብሎም ሰባት መመሪፅኩም ናብ መደብኩም ትዕድሙ ተስፋን ራእን ዘለዎም ቁኑዕ መልእኽቲ ከሕልፉ ዝኽእሉ ናብ ህዝቢ ሰባት የለውን ማለት ድዩ ስለዚ ብተዘዋዋሪ መንገዲ መደብኩም ንስነ ኣእምራዊ ኩናት ይዕድም ከም ዘሎ ምሩህ እዩ ይቐኒለይ ብርሃም እያሱ
ሄለው ንክፍሊ ትግርኛ ኣነ ዝገድመኒፊ ዓሰርተ ግዜ ነዛ ባድመ እዚኣ ባድመ በጃኻትኩም ብዛዕባ እቶም ኣሕዋትኩም ጠፍኡ ዘለዉ ተምሃሩ ፅባሓንጎ ዓዲ ዝርከቡ ድኣ ሕሰቡ እምበር ብዛዕባ ናይ ባድመ ተሰኪሙ ዝወስዳ የለ ደፊ ዝወስዳ የለ እቲ ፍርዲ ሓደ ግዜ እዩ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ፍርዲ ከዓ የለን ኣብ ዓለም ስለዚ ውዒል ሓዲሩ እታ ፍርዲ ናብ ኢትዮጵያ ድያ ናብ ኤርትራ ውዒል ሓዲራ በትርያ ቀጢል እዚ ውዒል ሓዲራ ኣይትስበርን ዝብሎ ወለድና ምሳሌ እዩ እሞ በጃኻትኩም ስለ ኣሕዋትኩም ሕሰቡ ወደ ብራይ ካብ ኣሜሪካ
ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ቀሪብካ ዳሓር ፍርዲ ነፂግካ ፈራዳይ ክትከውን ኣብ ዓለም ዘይትረኣየ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ብፍርዲ ዝተቐበለቶ ኣብ ግብሪ ተውዕሎ ክብቲኡ ህዝብታት ከዓ ብሰላም ክነብር ብሰላም ክንግድ ካብ ኣደዳ ሞትን ስደት ከዓ መንእሰያትና ክድሕን ናይ ክልቲአን ሃገራት እየ ዝዛረብ ዘሎ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ናይ ንመስግን እዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅሪ ስልኪ 222-295-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህን እየ
ፍቅሪ ተደሪር ሽሮይ መሓሸኒ This program has come to you from the Voice of America, Washington.